Dobrý, ošklivý, nedělní, propršený podvečer je na svobodném vysílači CS. Je neděle 18. září jejich roku 2022 a v netradičním času od 7 hodin do 21. Zde máme Kaleidoskop pátou část a musím hned na začátku poděkovat studiu Kadaň za pochopení, takže díky. A nebudu samozřejmě zbytečně zdržovat, podle programu asi víte, co pro následující 2 hodiny a jaké různé pohledy budou opět po zatřepání kaleidoskopem na nás vykukovati. Jsme zaplaveni informacemi a ty zahlcují naše vědomí. Je potřeba vytřídit podstatné informace a z nepřehledného kaleidoskopu vytvořit smysluplnou mozaiku, tedy rozumět řídícím vektorům a směřování lidstva, jak hezky a stručně a jasně napsal Mojmír. A samozřejmě tento pořad je a bude interaktivní, když zavoláte do studia během pořadu, možná lépe v druhé části, druhou hodinku, na číslo 775 085304, taktéž psát můžete na e-mail studio.klatovi@gmail.com a asi nejlepší na krátký vzkazy vedle SVTV na Odyssey pramenu, tak taky budou přečteny, koukám se tam, takže to jsou všechny možnosti, jak se zapojit do pořadu a být součástí kaleidoskopu. A já už přivítám nejdřív Mojmíra. Ahoj Mojmíre, tuto netradiční dobu v neděli.
Zdravím všechny posluchače. A musím jsem zvědavý, kam se dneska všechny věci kolem připravených věcí odvinou. Jsem zvědavý, jak to bude plynout a kam nás ta intuice vyšší vedení dneska dovede.
A musím pro klid na duši ještě vyzkoušet Libora, jestli je tam stále slyšet tak dobře jako před pořadem, a i dnešní počasí trošičku nahrává poslechovosti, poslouchanosti, protože až venku se nic nedá dělat, tak věřme, že více střípku dáme dohromady. Libore, seš tam?
Dobrý večer, vážení posluchači, zdravím Vojmír a Jirku, jsem tady, slyším vás dobře, doufám, že i vy slyšíte dobře též.
Ano, ano, je to, jsi slyšet malinko, kdyby jsi byl hlasitější, vůbec by neuškodilo, a já předávám slovo, poněvadž času není na zbyt.
Takže můžeme začít tou prezentací, dneska máme dva velké témata. Ty jsou v podstatě samostatné, takže budou vlastně 2 grafické podklady. První využijeme ty, které jsem si připravil za sebe, pak budeme pokračovat tématy, které má připraven Libor. A mě to vedlo k tomu, jako zamýšlení, co z těch věcí, které teď prožíváme, jsou velice aktuální, jak z toho vytěžit maximum informací a co nejlépe se v tom zorientovat. A protože bytostně se cítím jako Slovan a pořád mně přijde, že po pádu železné opony, kdy tady ten střední Evropa, slovanský prostor byl přičleněn k západu, tak to cítím jako těžké znásilnění a nepravdu. A myslím si, že tento prostor nikdy historicky se západem neměl nic společného, kromě toho, že se neustále bránil proti expanzi západního výboje a o snahu o ovládnutí právě toho východního prostoru. A v rámci toho, že co mám připraveno, tak je to vlastně ten obrázek číslo 2. On je nazvaný Úpadek západní civilizace a jeho dopad na lidstvo. A využil jsem samozřejmě to rozdělení toho světa do jakýchsi národnostních, filozofických nebo náboženských skupin. Mají tady modrou barvou, je tady vyznačen ten svět západní. Pak tady, když mě Libor pomůže, já tady mám trošku problém s barvičkama. Ten ortodoxní, čili to je ten jak se to říká,
pravoslavný.
Ale ještě, pravoslavný
ještě Mojmír, ještě chvilku. Vážení přátelé, prosím vás, tohleto, abyste si to špatně nevyložili. Tohle není rasistický povysílání, tohle není xenofobie, tohle není, aby jsme poštvali jeden národ proti druhému národu nebo jeden stát proti druhému státu. To s tímhle s tím vůbec nemá co společného. My se vám tady s Mojmírem budeme snažit vysvětlit pozadí určitých událostí na základě kulturně, sociálně, civilizačních etnik, které obývají jednotlivá území, která my nyní nazýváme státy. Takže prosím vás, když se na to koukáte, tak to neberte, že haníme jedny a vyzdvihujeme druhé. Ne, ne, ne. Pouze se vám snažíme vlastně popsat historické kulturní děje, které byly a mají přesah do dnešních dnů. Tak Mojmíre, můžeš.
Tak je teď samozřejmě výhoda těch našich posluchačů, kteří mají před sebou tu videoverzi našeho pořadu a mají tu mapu, kde ty jednotlivá etnika, které se liší i náboženstvím, způsobem vyznání. A chtěl jsem právě říci, že je zvláštní to znalcení toho evropského, středoevropského prostoru a přiřazení k tomu západu. A připomínám si vyjádření indického premiéra. Indie je součástí BRICSu. Určitě mi se i naznačit, že kromě toho sebestředného pohledu toho západního člověka, že západ je středem pupku světa, tak ani náhodou. Je to, myslím, na počet obyvatel. Připomůžu, zkusím si to číslo vytáhnout úplně přesně. Takže ta západní civilizace obsahuje pouze 12% celkové populace na Zemi. A teď, co vytěžit, jak rozklíčovat ten sebestředný pohled, který mým masírování, zářen tak asi mínka, postoje, je to masírování a zneužívání veřejných médií a politiky. A právě ten indický premiér se opakovaně vyjádřil, že chce upozornit Západ, že problémy Západu nejsou problémy celého odbývajícího světa. A jestli si tu sebestřednost ten Západ vůbec uvědomuje, a to, že do svých problémů chce zatáhnout celý zbývající svět, který nemá pocit, že má řešit nějakou problém krizi západních hodnot, úplnou jakoby to řek, vyčerpání veškerého tvořivého potenciálu západní civilizace, která je energeticky i hodnotově v podstatě na nule, sama si se sebou teď neumí poradit a neví, jak má překonat bod, kdy už není odkud, téměř odkud co brát, aby si svou existenci prodloužila na úkor jiných národů nebo jiných zdrojů a není schopna ze svých vlastních zdrojů, které se nachází na jejich vlastních území, přežít v současné době. Je to pro mě fenomén, protože právě západní civilizace je technologicky hodně vyspělá a přesto vyčerpala energeticky svůj potenciál a má problém už vlastně přežít tuto zimu energeticky, aby nestrádal průmysl a nestrádalo vlastně to obyvatelstvo toho západního světa. A na to právě je vidět těch 12% té celé zeměkouly a ten největší problém tohoto světa. A to, jak se na ten problém západního světa dívá těch 88 zbývajících procent obyvatelstva. A v podstatě skoro mě přijde, jakoby nechápalo, co se v tom západním světě dělá, proč si vytvářejí problémy sami u sebe a v sobě. Nejsou schopni si své problémy řešit a prodloužit tvořivým způsobem tu svoji existenci a dále rozhodňovat svůj potenciál, svůj úroveň, životní úrovně. A jsem si to rozdělil na několik pohledů, kdybychom se podívali k tomu dalšímu obrázku. A chtěl bych se právě podívat na tu krizi těch 12% toho světa z pohledu historického, z pohledu hodnot a cílů, z pohledu, jak je to společnost vnitřně uspořádaná, jak je řízená. pak z pohledu vlastně té vnitřní energie, která buď tam je nebo není a umožňuje tomu zřízení, uspořádání společenskému přežít, anebo když ta energie už se uvnitř netvoří nebo není, zásoby té energetické, nejenom fyzické, ale i v té duchovní oblasti, se přestal ten duchovní potenciál toho národa vytvářet, protože celá se odklonili od duchovních hodnot a přešli do těžkého materialistického života. Takže západní společnost z pohledu tohoto žije už na dluh z toho, co tam vložili naši předci, že současní lidé západního typu už nevytváří žádný duchovní potenciál, aby s něho mohli nadále existovat. Pak ještě zajímavý pohled na tu genetiku a na konci bych se rád jenom dotknul právě toho, co to systém uspořádání TG7 koho vlastně združuje a proč to alternativní řešení té krize, přežití těch hodnot, ten BRICS, je v tom světě bývajících 88% velice aktuální, zvoní to těm dalším státům uších, postupně s tím uskupením rezonují, sympatizují a hlásí se v nějakých různých systémech přidruženosti spolupráce až do úrovně oficiálního přijetí do toho uskupení. A pojďme teda malinku to zhodnotit z těch jednotlivých pohledů a co nám z toho vyjde. Takže jsem si vzal i na pomoc obrázek těch genetických skupin, které v té Evropě jsou takové jakoby dominantní. Dal jsem si dobu před 20 tisíci lety, kdy se dá vůbec nějak zadefinovat nebo dohledat z těch genealogických výzkumů, archeologických, že tady objevil nějaký genotyp typu R1A, R1B a potom je zajímavý typ I. Chtěl bych jako říct, že je zajímavé to, že ten typ I se pokládá teď za slovanský a obecně se to říká, že to je typ skandinávský a balkánský. To mají po otci ve svém genomu, to se dá dohledat i dneska, kdokoliv kdo si ten genealogický rozbor dělá, tak dostane tu, ten výsledek, ke které skupině patří. R1A je typicky druhá skupina slovanská, je to slovanská mentalita, nějaké základy kořeny v tom slovanském jazyku a v té mentalitě a podobné sdílení podobného systému hodnot. A je zvláštní právě teď oproti těmto dvou skupinám slovanským ten typ R1B, který by se dal říct, že je, teď jenom mě, Libor, pomůžeš, to je pirenejský, západoevropský a že když jsme si s Liborem v pořadu o nové chronologii dějin lidstva, tak jsme došli k tomu, že ten typ R1B a R1A se liší právě v té mentalitě, v tom nastavení, jak vlastně funguje. A pro ten náš rozbor je to teda zajímavý, že jako kdyby ten západ byl převážně obsazen právě tím genetickým typem R1B a ten východ, střední Evropa, ten typem R1A a typem 1. A když se podíváme, jak ty statistiky něco ukazují a je to nejmodernější genetické věci, které jsou tyto výzkumy, rozbory, když vám odeberou tu slinu, ten materiál, který se odebere z pusy a odešle třeba i obálkou právě na některou akreditovanou laboratoř, který je v České republice několik, tak vám udělají ten rozbor a ještě vám říkají, jak ten váš rod, skupina migrovala, kde je vlastně pod té skupiny a jak se, jste se s tou vaší větví dostali, odkud, kudyma jste procházeli až právě třeba do té České Evropy, do toho našeho českého morského prostoru. A jenom v číslech je zajímavé, že teda v současné době pro českomoravský prostor je R1A u 32% jedinců, skupina I, která je též slovanská, 21%, a jedna B, která je západoevropská, ten latinský prostor, anglosaský, tak R1B je 28%. Takže když to sečteme, 32 plus 21, tyto dvě slovanské skupiny by v celku znamenaly 53%. A ten západní, ta mentalita by tady v tom prostoru České republiky byla proti tomu jenom 28% a ty zbývající procenta jsou další jakoby podskupiny, a které už jsou procentuálně tady méně zastoupeny. A teď bych předal slovo Liborovi, protože jsme se, protože to téma, ten pohled, se ty genetické skupiny souvisí s tím historickým pohybem nebo soupeřením, nějakou spoluprácí v tom prostoru, jak na sebe ty skupiny reagovaly a že i tím uspořádáním společnosti se ty skupiny opravdu liší. Takže bude, co z toho ještě můžeme vytěžit pro ten dnešní pořad.
Už jsem to tady zmiňoval, myslím, že při posledním vysílání. V minulosti se mě potkaly dvě věci. Jedna knížka o archeologii, já nevím, to mohla být knížka z roku 70, 80, stejně tak jako z roku 60. A potom jsem byl na přednášce profesora Černého z Univerzity Karlovy, který je genetik. A tam se mě propojily dvě věci. Archeologové zjišťovali, že v podstatě všude byl stejný typ sídliště. To znamená, že v dřívějších dobách vlastně byly vesnice, které byly určitého typu kruhové, měly své uspořádání. A potom z ničeho nic ty samé vesnice byly při styku Dunaje, tak byly, ne, oplocené ne, měly palisády, byly vlastně obehnané palisádama. Byly opevněné. A oni právě nevěděli, ty archeologové, proč najednou jsou vlastně ve styku s Dunajem tyhle ty vesnice opevněné, když v podstatě to bylo jedno a to samé etnikum. Proti komu se tohle ty Slovani, Keltové, Germáni, pomineme, co to bylo za zařazení, proti komu se bránili? Protože to nebylo ani v Čechách, ani na Moravě, ani v Rakousku, ale tady právě kolem té řeky Dunaj prostě najednou nacházeli hodně vesnic, vlastně usedlostí, které měly palisády, byly opevněné a z nějakého neznámého důvodu těm archeologům se vlastně bránili. A teďka zase uděláme oslý můstek na tu genetiku. A genetici zjistili, že R1A byl víceméně v celé Evropě. A najednou ze západní Evropy se ten R1B začal rozšiřovat do východní Evropy, nebo do střední a východní Evropy. A potom se zastavil tam, kde vlastně je hranice mezi východní a západní Evropou. A je to zároveň i ta hranice toho Dunaje, kdy se tam tyhle ty dvě genetické skupiny nějakým způsobem vymezily na své geografické úrovni. Ten profesor Černý říkal, že neví, odkud se R1B vzalo, že někde snad teoreticky z Turecka, někteří říkají z Iránu, někteří říkají zase, že ještě dál z Asie, prostě nevědí, kde se to vzala, jak se tam dostali. Ale ty, co poslouchají, máte naší novou chronologii lidstva, tak víte, že klidně je možné, že po těch katastrofách, které tady byly na celém světě, hlavně teda co se týče v Evropě, tak je klidně možné, že vlastně církev, která to celá měla pod kuratelou, tak si ty lidi mohli dovíst odkudkoliv oni chtěli, případně si je potom z nějakých jedinců vyklonovat na té západní Evropě, naklonovat do takové míry, aby potom byli schopni s tím osídlit částečně tu západní Evropu, až došli do ty střední a východní, ale tam už byli Slovani a ty je nepustili dál. Já jsem se snažil připravovat tady pořád, jsem viděl někde v Hospodářských novinách, někde jsem viděl nádherně zpracovaný genetický fond Evropy a tam opět byl zmíněný R1 a R1B a ti z vás, co pamatují západní východní Evropu, tu hranici vlastně, že jo, NDR, Československo až tam na jih, tak přesně ta
Vesnice kopírovala oba dva tyhle ty vlastně genové typy. Takže ten západ a východ není jedna skupina lidí, jsou to dvě skupiny lidí a historicky se od sebe liší, protože ten západ, a to tam ještě psali i v té knížce o té archeologii, tak ten západ je takový, že co se mu jako řekne, nebo co těm lidem se nějakým způsobem doporučí, aby udělali, jak oni udělají, a moc jako u toho nějak nefrfinají, nedržkujou. Zatímco prostě východ, když má něco někde něco udělat, tak má miliony výmluv, proč to nejde a snaží se to různě obcházet a sabotovat. Nebo si to udělat nějak po svým. Což na tom západě tak časté není. Takže je to zvláštní a když jsem to potom poslouchal toho profesora Černého, pak jsme se o tom s Bojmírem bavili, tak asi před rokem, před dvěma jsem potom četl tu stať, kdy v podstatě i oficiální věda pomocí těchto nových rozborů dala najevo, že opravdu tyhle ty dvě územní celky v té Evropě se od sebe liší. Takže není to nějaké naše vyprávění s Bojmírem, že bychom se to vymysleli, ale je to podloženo celoevropskými výzkumy. Bojmíre, máš slovo.
Další pohled je zajímavý, který vlastně dá nějaké vysvětlení, proč došlo ke krizi hodnot vlastně společnosti západního typu. A mi tak přijde, že to není úplně poctivé, že do té krize západního světa nás zahrnuli i právě tu slovanskou střední Evropu a přičinili, že vlastně jejich problém je i náš problém, tak teda vůbec necítím. A je to pravděpodobně i dáno karmickým potenciálem, který byl na západě tím, že zneužívali svoji technologickou nadřazenost a čerpali zdroje mimo oblast své státnosti, že čerpali energetické zdroje, ať buď surovinové, technologické, znalostní, finanční, právě z území, které vlastně vybydlovali. Že vlastně západní svět si nashromáždil obrovský karmický potenciál ve smyslu karmy, která se začala teď naplňovat. A účet, který byl západní společnosti vystaven, tak teď nabíhá doba splatnosti. Jinak řečeno, západní společnost je volena k tomu, aby dluh, která v rámci celého světa vytvořila, tak aby uhradila, že už nedálo není možné, aby západní společnost žila na dluh jiných států a národností. A je vidět, že západní svět ve své píše vůbec jako nechápe a nechce připustit, že ten účet je vystaven západní společnosti, že ten dluh v tom univerzu těch univerzálních principů kosmických zkrátka byl vytvořený účet. A teď tato společnost západní je volána ten účet uhradit a to, co způsobilo tu škodu, je nahradit. Vypadá to tak, že západní společnost s tím má obrovský mentální problém a tváří se, že žádný takový dluh nevytvořila a že ten účet, ta splatnost, která začala být, probíhá, protože těm kosmickým zákonům, že dlužník se ke svému dluhu nehlásí, to ještě neznamená, že tím se zruší platnost univerzálních kosmických zákonů, který platí pro celý tento všehomír. Takže to je takový fenomén a je to zvláštní to pozorovat. Zatím to vypadá, že splácení toho obrovského vytvořeného dluhu přesouvá ten svět, chce to zaplatit z prostředků, které by získali na území Ukrajiny, což Ukrajina byla hodně jakoby vybydlena a vyvezena na západ ty hodnoty, což šlo černozem, fabriky a tak dále. A dále si směla ten dluh zaplatit, uhradit tím, že by získala prostor na vládu na ústavem Ruska. A to nepovedlo. Ukrajina teď je válkou hodně teda zdecimována, takže tam už skoro není takých jako téměř jako by brát. A vypadá, že aby západní svět ještě vedl válku s jinými státy. Tím situace na světě není k tomu nastavená, náklona. A jakoby vypadá, že zatím v té beznoci a úplně teda stresu se snaží ten duch, ta západní společnost uhradit na úkor anektovaných prost, prostoru toho střední Evropy, tady ty slovanské země, které byly právě přičleněny po pádu železné opory právě k tomu západnímu skupení. Takže my jsme jakoby u nás, našich prostředků se ten karmický dluh je snaha teda uhradit. Náš postoj zase může být takový, jestli budeme platit účet v hospodě za někoho, nikoho cizího, protože sami jsme ten účet v té hospodě neudělali, ale vypadá, že oni nám chtějí ten účet předložit pod nos a tvrdit, že ten účet máme zaplatit my ve střední Evropě, přičemž je tam nahoře na tom účtu nadepsáno účet západního světa a západní společnosti. A to se ve vesmíru nedá smít, ta základní informace, kdo ten dluh tady na planetě vytvořil a vůči komu ostatnímu. Takže pojďme dál, takže teď obrázek číslo 5 a tam jenom bych chtěl říct, že bych se i vrátil, jenom lehce dotknul a tady samozřejmě v tomto prostoru pořadu není zaměřen na tu jiné dějiny. Aspoň připomenu to, že můžeme se podívat na ten vztah mezi východní a západní Evropou i v tom, že válka nebo Napoleonovo tažení, které bylo podporováno právě Anglií, v roce 1812 vlastně skončilo, kdy Napoleon stál před Moskvou, tam zvláštní operace, kdy město Moskva hořela a Moskva byla převážně kamenná, takže nemohla hořet normálním požárem, ale to vypadá, že byly použity nějaké jaderné zbraně, takže otazník, jak v roce 1812 už tady mohly být určité technologie a válka se mohla dít i tímto způsobem. A že vlastně ta Moskva byla centrum ruského prostoru. Zatím nám to s Liborem vycházelo, že ten prostor, kterému ten Napoleon Bonaparte vytáhl, tak vlastně byl za zcela zničení a dokončení právě toho díla, že zničení celého území bývající Velké Tartárie. Takže ten prostor, který vlastně byl a Napoleon vlastně proti kterému útočil, tak byla původní vedická država Velká Tartárie. Ale kdo našich posluchačů nevěří na jinou verzi dějin, zůstat u toho, že to byla ta první velká občanská válka, kterou vyvolal Západ proti Slovanům. Další velká taková válka byla první světová 1914 až 1918 a je zajímavé, že zase v této válce umírali Slované mezi sebou a jiný pohled na tuto válku můžeme říct, že nikdo ji vyprovokoval, ale v této válce samotné zabíjeli Slované se mezi sebou navzájem. Že byli do jakéhosi mlýnku na maso poslání zájmy úplně cizích ztrácených mocností. A to teď se dá říct i o druhé světové válce 1938-45, kdy byli Slované v těch bojových linií přímo postaveny proti sobě, jako by ani nevěděli za co, jakousi ideologii německou a bolševickou dali proti sobě v zákopech a vraždili se navzájem. Takže můj pohled na tuto válku je Slované, aniž by chápali řídící procesy těch velkých supersystémů, jak se mluví v tom systému, v tom ruském koncepce sociální bezpečnosti, tam se to dá vysvětlit, to jsou vědecké hledy, tak Slované za cizí zájmy pod vlivem obrovské manipulace, to se nedá jenom tak poslat celé státy a národy do zákupů, aby zabíjel bratr Slovan, bratr Slovana. Takže to je můj pohled, jenom v krátkosti na jiné vysvětlení nejbližších dějin. A pak se teda ptám, můžeme na ten další obrázek, že kdo vydělává na těchto válkách, pro koho je výhodné takovou válku vytvořit pro ní podmínky a přes bankovní operace a podporu finanční obou stran to maximálně vytěžit. Tak jsem si vzal jenom jako na ukázku rok 1815, kdy končí napoleonské období. Napoleon je bitva u Waterloo a v podstatě by to byla bitva mezi Francií a Anglií, kdy rod Rothschildů podporoval jak vojenské operace, jakoby podporu armád, jak francouzské, tak anglické. Člověk, který má normální logiku, tak by jako přemýšlel nad tím, jak je možné financovat obě strany, které proti sobě válčí, lidi umírají, pokládají vlastní život a někdo z toho má veliký finanční prospěch. Tak jenom takovou, abychom se podívali i do toho bankovního finančního prostoru.
Mohu můj jen?
Ano.
Já právě tady jsem o tom se taky kdysi dozvěděl, jak vlastně ta spekulace století probíhala a aspoň co jsem se dočetl a přijde mi to, že vlastně ty zvěsti, že vlastně vyhrál Napoleon, takzvaně rozšířil sám ten Nathan Mayer Rothschild tím, že začal nejdřív prodávat svý aktiva, a ostatní, co byli vlastně v branži, tak to viděli, tak si z toho vytvořili domněnku právě, že Anglie prohrála, tak začali prodávat taky a on to skupoval za zlomek ceny jako přes druhou ruku a tím vlastně získal za pár korun vlastně hodně majetku a když potom přijel ten oficiální anglický zpravodaj, že vyhráli, tak už bylo vlastně všechno hotovo. Taková správná spekulace na tom, že si ostatní ty domněnky vytvoří a vlastně nikdo jim to nenutí.
Jinak řečeno se dá říct, že vlastně velké jakoby významné finanční operaci na té burze v Londýně byla přímo spojena s tím, že byla válka a lidé umírali, což podle mě není vůbec žádná strana a beru to velice vážně. Tak na obchodní burze, z toho byl velký obchod, a právě, že byla první šířena ta informace, že Anglie prohrála, tak padaly akcie jak vládních, tak i obchodních společností. Takže v okamžiku, kdy je Nathan Mayer Rothschild uměle snížil akcie těch anglických firm a státních vládních, tak je potom obratem za právě zlomek té ceny skoupil. Takže on na základě války skoupil velkou část firem akcí právě v Anglii. Takže můžeme jenom přemýšlet, jestli to je věc etická, právní, morální, jestli je slučitelná s hodnotami Slovanů a jestli, jak se k tomu postavit. Protože v podstatě velice podobná operace probíhá vlastně na Ukrajině. A teď se pojďme podívat ještě právě na tom, teď už to téma uzavírám, ono bylo takové monotematické, ale podle mě velice zajímavé a výživné. Tak jsem se podíval znovu na tu G7 a ten BRICS a na to, že zástupci G7 ztrácejí jakékoliv významné obchodní pozice v celém světě. A když Boris Johnson nebo Biden potřebovali získat nějaké dohody v Arabských Emirátech v rámci dohody o dopravě, přednostní dopravy ropy a plynu, kdy se snížily ty rostoucí ceny těchto surovin. Tak to vypadá, že arabský svět se v podstatě už ani těmi představiteli G7 nechtěl bavit. Takže už je mi vidět, že kdyby je ten arabský svět těmi surovinami podpořil, tak by prodloužil umírání západního světa. A že ten západní svět, že vlastně od té podpory toho západního světa, že se vlastně spousta států velmocí odklání, buď hraje neutrální pozici, nebo vyloženě říká, my budeme obchodovat s Ruskem, protože je to výhodné, nabízí dobré obchodní podmínky a je to seriózní partner a dodržuje dohody. Západní svět nedodržuje dohody, odvádí a zneužívá svoji pozici ve světě. Takže to vypadá tak, jako kdyby se západní svět sám sebe mravně a morálně odsoudil a většina právě těch neutrálních nezávislých států čím dál víc sympatizuje právě s tím se skupením BRICS, které stále nabírá jakousi důvěryhodnost a nabízí právě to řešení, jak z té krize toho západního světa posunout ten svět dál. Mně to tak osobně vypadá, že ten budoucí svět bude už bez dominance západu. Že západ už není schopen žádné řešení prospěšné pro celou planetu, není schopen nabídnout, že už ten ostatní svět to vidí a že už v tom i staví své výhledy, své spolupráce, obchodní smlouvy, i stavby třeba plynovodů, těch různých obchodních stezek a tak dále. Takže je to potom ještě obrázek číslo 8. Zavírám to téma. Jakoby jednoduché zhrnutí. A mně to připadá, že to můžu definovat asi takto. Zažíváme celosvětovou krizi západních hodnot a západního způsobu života. Takto to chápe 88% světa a na tom staví svá současná rozhodnutí a budoucnost. Teď budu já hodně zvědavý, jak se k tomu zapojí Libor, jak to rozvine, doplní, zpřesní a to téma můžeme uzavřít.
Podívejte se, vážení přátelé, ono to je těžké soudit a těžké nějakým způsobem hodnotit, protože kapitalismus je založený na jedné věci. A to je na neustálém, nekonečném jeho růstu. On je v podstatě založený na tom, že neustále jsou zisky, neustále je růst, neustále v podstatě se prodává a vyrábí zboží. Mě vždycky vrtalo hlavou, jak je toto možné, že se to perpetuum mobile, že se nikdy nezadrhne. Teď přece neustále nemůžou ty lidi do nekonečna furt něco kupovat novýho, někam prostě něco vyměnit si auta, vyměnit si kola, vyměnit si prostě domácnost. Pak jsem zjistil, že v Německu, v Rakousku tohle je celá běžné, že za každých nějakých 5, 8, 10 let oni kompletně vyhodí auto, vyhodí kola, lyže, nakoupí nábytek, prostě mají neustálou spotřebu. Tím, že padnul východní blok, tak se otevřelo několik dalších stovek milionů vlastně odběratelů, včetně teda Ruska, tak kam oni mohli exportovat svoje výrobky. Ale hlavně, co oni udělali? Vemte si, že ČKD mělo po republice 10 poboček, to ČKD vstoupil zahraniční investiční partner, výhodný investor, jak nám furt říkali, a ten z těch 10 poboček 9 zavřel a nechal jenom jednu a tu si časem z ČKD přimaloval na svoji vlastní firmu a majitelé té firmy zůstali v té zemi, v té západní zemi. A takhle vlastně elegantně ne rozkradli, ale de facto za babku přišli k národním hospodářstvím celé východní Evropy. Proto Západ se teďka může žít na vysoké noze, můžou mít 3x až 5x vyšší platy než my, protože třeba, já nevím, plácnu podnik Nestlé ví, že v každé zemi východního bloku má několik továren. A těchto z těch několik továren mu vyrábí výrobky za prvé za třetinovou mzdu mu vyrábí výrobky ty zaměstnanci než u něj v domácí firmě, takže to už má 2/3 mzdy v kapse, pak z toho má zisk, z prodeje samozřejmě, a pak z toho má dividendy. Oni vědí v tom Nestlé, že každý rok jim přijde, teďka plácnu, 20 milionů euro ze východního bloku, z jejich poboček. Proč by nedali těm svým lidem trojnásobný, pětinásobný platy, když vědí, že jim to opice z východu zaplatí a že jim ty peníze tam pošlou. A ještě ke všemu ta cena toho Nestlé v té Francii nebo kde oni jsou, je na stejné úrovni, ale nižší než v té České republice nebo Polsku, protože je to předražený v tom východním bloku, aby ten východní blok i před těma malejma platama, co má, tak aby vlastně posílal ty peníze do, na západ. Víte, jak to říkal Babiš, když byl ministr financí a pak premiérem, z České republiky podle odhadu jde 200 až 300 miliard korun na dividendy a zisk zahraničním společnostem. A díky tomuhle tomu ten kolaps západu se prodloužil, o kterém mluvil Mojmír, protože oni našli nové odbytiště a nové trhy. Že tyhle ty trhy už jsou po 30 letech saturovány natolik, že už tam není takový klíčová, taková vlastně takový rozmach, takový nárůst. Už každý, kdo něco chtěl, tak už to de facto má nakoupená. Nějakým způsobem tam došlo k saturaci jak služeb, tak potřeb, tak zboží, tak stavebních materiálů, de facto v podstatě spotřebního materiálu jako celé. A teďka on se kapitalisticky nemá kam vyvíjet, protože nemá zisk. Teďka nevědí vlastně, co s tím a kam s tím. Takže jsou ve slepé uličce a teďka nevědí. Prostě nevědí, čekají nové, vyšší zisky. Zisky nejsou. V rámci sankcí se odstřihly od plynu, od ropy a tím pádem dováží drahou ropu, drahý plyn. A pokud máte drahé vstupní suroviny, tak nikdy nemůžou být levné výrobky. Na tom byla postavena konjunktura západu. Dováželi levné suroviny z Ruska, ropu, plyn, uhlí, železnou rudu, titán, wolfram, zinek a něco všechno. Tady to vlastně v Evropě zpracovali a na základě toho, že ty suroviny měly levný vstup, hlavně ty energie, plyn s ropou, tak se to mohlo za nějaké rozumné peníze prodávat. Teď se od toho odstřihli, budeme to dovážet jako Evropa za 3, 5, 6, 10 násobek ceny a už nikdo nebude takovou konjunkturu, jako měl předtím. Takže takhle bych dal pár slov ke krizi západních hodnot. Mojmíre?
Jestli se téma vyčerpalo, třeba ještě Jirka dá nějaký svůj postřeh. Já ještě mám svůj postřeh, že tím nějak západ řeší svoji vlastní krizi, tak bych chtěl říct, poctivé vyjádření je to krize západu. A tak, jak ji ho řeší v podstatě nejhorším způsobem, tak odrazuje od spolupráce a od svázení, aby ty státy okolní spojili svou budoucnost s tím, že budou věřit a spolupracovat západu, že mu pomůžou prodloužit jeho život, živoření nebo odejítí. Jak řečeno, západ, čím, co se teď dělá, tak se izoluje od toho většinového světa té planety.
Takže můžeme, až budeš, Mojmíre, skončíš, tak potom řekni Jirkovi, ať jdeme na obrázek číslo 9.
Pojďme na to, můžeme změnit téma a jdem dál.
Tady právě, jak jsem říkal o té krizi, tak na obrázku 9 je vlastně popsáno, že unikl dokument v Americe, kde se popisuje současná situace při vyústění vlastně na tu společenskou krizi, kde vlastně Američanům nějaká společnost vyhodnotila, že pokud Německo odstřihnou od plynu a od ropy, tak vlastně celá Evropa končí. Což se teďka vlastně děje. Jinak bych chtěl ještě doporučit všem posluchačům, kteří nemají videoverzi, tak aby potom se na tu videoverzi podívali, protože teďka budeme mít hodně obrazového materiálu v té druhé části, v téhle části to je taky důležité, takže nejenom mluvené slovo, ale jestli můžu poprosit, najděte si ten čas a přečtěte si potom ty odkazy na té videoverzi, protože ne všechno budeme číst doslova, pouze se o tom budeme zmiňovat. Takže tady vlastně vidíme, jak bylo dlouho dopředu připravována schudnutí Evropy a z jakých je to důvodů. A teďka, Jirko, jestli můžeme na 10. A došlo to tak daleko, že v loňském roce a předloňském roce Rakousko a Německo ve svých periodikách sdělovali občanům informace, jak se mají připravit případně na blackout. Protože bylo málo elektřiny, nefoukaly větrníky, bylo málo slunce, elektřiny bylo málo. Teďka elektřiny ještě méně, než bylo v loni a předloni. Tak oni tady, teďka Němci, dělají cvičení, celé vesnice, celá města, celé okresy, dělají cvičení, co by se stalo, kdyby byl blackout. A to z toho důvodu, Francie funguje na výrobu elektrické energie pouze na 50%. Francouzské zdroje jsou pouze 50% soběstačné na pokrytí francouzské potřeby. Francie potřebuje další elektřinu, další elektřina je prostě v ostatních státech Evropy, takže se stane to, že Francouzi si cucnou elektřinu z ostatních států Evropy, tam najednou dojde k náhlému poklesu, protože ta síť je celoevropsky propojená a v rámci tohohle z toho poklesu se stane to, že najednou se stane to, že bude podpětí a v ty státy, co mají víc energie, která proudí do toho, do té Francie, tak vlastně dostanou ten blackout a budou bez blackoutu. A já jsem si tady k tomu ještě potom připravil jednu věc. Jindřich Reichl řekl, a teďka to budu číst, on vypráví, cituji, rozradil ho také vládní příspěvek na sociální síti, že není možné odejít z lipské burzy s elektřinou, protože bychom přišli o dodávky plynu a ropy z Evropské unie. Tím v podstatě řekli, že Evropská unie je vyděračský spolek a pokud neodevzdáme elektřinu za jejich podmínek, tak zavřou kohouty na plyn a ropu do České republiky. To je to nejšílenější, co jsem četl a v zásadě to odmítám. Jak šílené vidět, jak kritizujeme Putina, že nám chce vypnout kohout, ale na rovinu přiznáme, že pokud Evropské unii nedáme svou elektřinu, tak nám vypne kohouty na plyn a ropu ona, Evropská unie. Upozornil nakonec Jindřich Reichl. Tak si vemte, že Evropa moc dobře sleduje, co se tady u nás děje. A že jsou tady tlaky, aby jsme odešli z lipské burzy a měli elektřinu pouze sami pro sebe. Jenže Němci počítají s naší elektřinou pro sebe, protože vědí, že jejich elektřina skončí ve Francii. Pro sebe by neměli nic. Oni zavřeli tři jádra. Letos zavřeli dvě jádra. Jedno jádro si nechali. Větrníky nefungují, soláry nefungují, tak počítají s tím, že ta elektřina bude naše. A teďka oni vidí, že tady v České republice jsou hlasy, že nebudeme elektřinu prodávat, necháme si ji v České republice a budeme prodávat pouze přebytky. Tím pádem by Evropská unie byla bez proudu a ne, že by tam byl blackout, to by byla normální tma, protože by tu elektřinu neměli kde vzít. Tak si vemte, co to vlastně je za strašnou krizi, kterou si někdo někde připravil pro Evropu. Když města regulérně nacvičují blackout, protože vědí, že ta elektřina není a nebude. K tomu se potom ještě dostaneme v druhém díle. Tak pokud je to mojí míry, máš tak sděl a pokud ne, tak Jirko, půjdeme na tu druhou část.
No, pojďme, Libore. Říkám, já když budu chtít vstoupit, tak do toho vstoupím, zatím souhlasím se vším, co jsi řekl.
Tak, teďka tady jsme na druhé části našeho povídání a jsme na obrázku číslo 2. Proto jsem říkal, že je důležité posluchače, abyste se potom koukli na tu video verzi a to z toho důvodu nafotil jsem tady různé takové články, co se někde dostali nebo jsem od někoho obdržel mailem, tak jsem tady z toho potom udělal takové koláže. Takže první je elektřina. A teďka tady budu citovat. Minister hospodářství České republiky řekl, někdo řekl, že Němci budou natolik solidární, že když Česká republika bude mít málo proudu, tak oni odstaví své fabriky, aby Češi měli proudu dost. A nikdo na to reaguje. Nedovedu si představit, že německé fabriky budou zavírat jen proto, aby české mohly dál fungovat. Nebo jak budou němečtí odběratelé v zimě mrznout, aby čeští mohli být v teple. Tady vy prostě vidíte, jak je to úplně nesmysl, co ty naši politici si myslej. Nemáme nakoupenou elektřinu na příští rok. Problém je, že se nedá koupit. Je vykoupená. Bude se tím muset zabývat vláda. Tohle to svorně říkají kraje. Tohle říkají školy. Tohle dokonce říká zpráva Železnic, která ještě nemá nakoupený proud na pro ČD Cargo na příští rok. A to proč? Z jakého důvodu? Mám tady potom takový velký článek, ten se jmenuje cena elektřiny v Evropě je rekordní, za rok 6x vyšší. Mohou za to vedra i sucho. Když v 90. letech začala hysterie, co se týče zelené energie a já nevím čeho všeho, tak oni v podstatě rozhodli, že zastaví uhlí, zastaví jádro a jediné, z čeho se bude vyrábět elektřina, bude z levného ruského plynu. Proto, a teďka jsem slyšel dvě čísla, buď 35 až 45% elektřiny v Evropě se vyrobí z ruského plynu v plynových elektrárnách. Tím, že teďka plyn není, tak není z čeho vyrobit tu elektřinu, protože jádro si zlikvidovali, uhlí si zlikvidovali, tak proto Evropa je úplně na kolenou na zemi a nemá ten proud kde vzít, proto nás vydírá, že my jim ten proud musíme dát. Cena elektřiny se vyrábí, nebo se stanovuje na ceně plynu. Dejte si jakýkoliv graf spotových cen elektřiny a plynu od roku 2021 do dnešních dnů a zjistíte, že z 95% cena plynu odpovídá, ten graf vývoje ceny plynu odpovídá grafu vývoje ceny elektřiny. Proč? No, protože se vytváří cena elektřiny z takzvaných závěrných elektráren a závěrná elektrárna je elektrárna, která vyrábí nejdráž ze všech těch elektráren. Tak si představte, přátelé, že to není jádro, ale jsou to plynové elektrárny. Tudíž do plynových elektráren proudí plyn za nějakou cenu, vyrobí se z toho elektřina a na základě tohohle z toho se skalkuluje z toho plynu cena elektřiny. Proto je cena plynu a elektřiny tak provázaná, protože Západ na rozdíl od východních zemí, kde zůstalo uhlí a jádro, vyrábělo elektrickou energii z plynu. Plyn teďka nemají, protože sankce, že jo, protože sankce, no, takže v rámci sankcí plyn nemáme, proto zkoušejí blackouty a proto nějakým způsobem chtějí vydírat Českou republiku, aby ta elektřina 100% šla do západní Evropy a pokrývala jim spotřebu. Teď jim naše jádro nesmrdí. Tak, obrázek číslo 3, Jiří. Bavili jsme se o elektřině, teďka se tady bavíme o plynu a na obrázku 3 jsem tam různě, jak mě chodily informace, tak jsem tam dal pár grafů, jednak abyste věděli, z čeho se vyrábí elektřina, jaký je podíl, z čeho se vyrábí elektřina v Česku, abyste měli představu, jaké jsou plynovody, že se i bioplynky můžou nahradit zemním plynem. Trošku by se to muselo upravit, ale šlo by to potom nějakým způsobem vyrábět. A pak je tam moc pěkný článek, proč v podstatě energie zůstanou drahé. Je tam několik bodů, kde se vlastně zmiňuje o to, nebo zdůvodňují, proč ty energie by měly být drahé. A tady jenom tak lehce naťuknu, protože to vás pak jako pobaví, jo. Energie jsou drahé, protože byly v minulosti levné. Tak to už sám o sobě argument, který každý chápe, že jo. Domácnosti v Česku za ně vydali loni méně než v roce 2011. Reálně tedy zlevněly o čtvrtinu. Jejich nízká cena nemotivovala k investicím do obnovy. Dementem tudíž nuceně odstavené jaderné bloky ve Francii. Ano, polovina jaderných elektráren ve Francii je nefunkčních, protože nebyla na nich udělána pravidelné opravy a revize. Za druhé, tady oni píšou, že nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Za třetí, Putinovo Rusko vede vůči Západu hybridní válku. Za čtvrté, Na trhu energií v Evropě vázne distribuce. Bez fyzických omezení lze elektřinu i plyn přepravovat v rámci kontinentu jen omezeně. Některé země nejsou propojené, ale měly by být propojeny úplně všude. Česko ani další země nemají dořešené ani zásobování neruskou ropou. Tady mají na mysli v podstatě to, že ta ruská ropa byla rozvedená po celé ropovody po celé Evropě. A nebyl důvod, opravdu nebyl důvod stavět, aby středoevropské státy nebo státy bez přístupu k moři měly přečerpávací terminály na jinou ropu než z Ruska. Nebyl důvod, protože se o tom nikdy neuvažovalo. Za páté, na trhu nefunguje dostatečná komplementarita zdrojů. Výpadky dodávek plynu nahradit ropnými produkty zpravidla neumíme ani tehdy, kdyby to bylo technicky možné. Posledních 40-50 let se celá Evropa orientovala, jak západní, tak východní, potom už byla jenom jedna Evropa, na levné suroviny z Ruska, plyn a ropu. Proto se stavěly plynovody napříč Evropou a ropovody. Jiný důvod to nemělo. Nikdo neuvažoval o tom, že se tyhle ty dvě země nebo tyhle ty dva celky rozhádlejí natolik, že Evropa ve finále ve své nabubřenosti Green Dealu řekne, že od Rusů nebude nic brát. Proto se nedělala diverzifikace, proto se nedělal záložní plán, protože tenkrát ještě lidi byli normální a nikoho to nenapadlo. A potom za šesté, handicapem Evropy je nesoběstačnost ve špinavých zdrojích energie. Ropě, plynu či uhlí. Samozřejmě, protože se u nás netěží vůbec nic. Něco málo ropy se těží, něco málo plynu se těží, ale není to na takové úrovni, aby jsme my z toho byli soběstační. Proto také bylo rozhodnuto, že tyhle ty suroviny budeme dovážet z Ruska a s Ruskem jsme se jako Evropa na tom domluvili. Teď najednou je všechno špatně a lidi, vaši sousedi, známí, přátelé, kamarádi, rodina, vám řeknou, že jsme se rozcapovali v minulosti, že jsme si topili na 24 stupňů, na 23 stupňů a že to není normální, takže si zasloužíme mít v obejváku 18 stupňů, protože to je přece jako takový, teď už je to normální, mít 18 stupňů, ale ne 25, 20. Předtím ty lidi neřekli ani slovo, neřekli vůbec nic, nenapadlo to nikoho říkat. Ale teďka, protože se ty lidi můžou nějakým způsobem projevit, můžou se vymezit, tak najednou prostě mají doslova plnou hubu takovýchhle nesmyslů a nepřemýšlej o tom, vůbec o tom nepřemýšlej. A když se jich zeptám, jak budeš potom platit plyn když, nebo elektřinu s plynem, když budeš mít 30-35 stupňů za tisíc za měsíc a budeš tam mít jenom 18-19 stupňů. Jakým způsobem? Koukaj na vás. Jo? Vůbec prostě nic nechápou, nevědí, co by s tím řekli. A teďka jsem někde četl, že někdo ze Švýcarska psal, a to teda bohužel nevím, jestli to je pravda nebo ne, že Švýcaři Švýcaři řekli v novinách, že pokud budete u souseda a soused bude mít víc jako 18 stupňů, že ho máte udát a vy za to dostanete asi zhruba nějakých necelých 8 tisíc korun. Jo. Takže prostě se máte udávat mezi sebou. Takže doporučuji opravdu si potom přejít na tohleto, na tu formu té prezence, kde v podstatě uvidíte všechny tyhle ty věci, o kterých se bavíme. Tak, Jiří, půjdeme na čtyřku.
Ano, já bych ještě jenom dodal s tím, nejenom jako jak se jim bude potom žít při 18, ale když už to takhle někdo vůbec si dovolil otevřít ústa a tohle říct, nakolik si kdo má doma topit, tak co třeba příště se řekne 15 stupňů doma? Že jo?
No bude vůbec trapný, že budeš bydlet, Jiří.
Ale rozumíš mi, jako když už to jednou někdo zkusil, tak proč by to neskusil příště 15 stupňů, pak 13 a pak netopte vůbec, jak se dejte 10 svetrů. A...
Ano. A to je právě to, ta degradace té naší společnosti, jak oni mluvili Mojmír. Protože existuje moc pěkná věc a to je Calhounův experiment s myšmi. A víte, proč se dělají pokusy s myšma v laboratořích? Protože mají 90 až 95 shodnou podstatu genů s člověkem. Takže to, co působí na myši, tak bude působit i na lidi. Proto se tam používají z tohoto důvodu. On si mám udělal experiment, 2000. tu různě trápil. Brali jim ty myši, nedávali jim jídlo, stresovali je, dávali jim horko, dávali jim zimu. No ty se množili jak blázen. Za druhou tisícovku ty dal úplně všechno. Měli světlo, teplo, vodu, žrádlo, atrakce, hračky, prostě každý den novou pudestýlku. A najednou se začali segregovat, najednou se začali samci od samiček lišit, distancovat. Samci dělali skupinky mezi sebou, dbali o svůj vzhled, o svoji čistotu, nechtěli se pářit, vůbec nechtěli převzít vedoucí místo, když nějaký starší samec umřel nebo jako odešel, tak aby nahradil jeho místo. Chtěli, aby se opečovávali a v podstatě to skončilo tak, že ta kolonie pomalu vlastně začala vymírat. A to se právě stalo nám, o čem mluvil Mojmír, že tohle je ta krize ta západní společnosti, protože my máme úplně všechno. Nikdo z nás nepamatuje hlad, chudobu, válku, neštěstí, prostě nedostatek, něco stresujícího, co prostě není. Jo, pokud teda pomeneme chudáku Gošku, která se tam jako zřezala mezi sebou, tak jako ten zbylej západ vždycky měl nějakým způsobem zajištěné teplo, světlo, když pracovali nějaký příjem a potraviny. Takže to je ta degenerace, o které mluvil Mojmír, že tím, že my jsme měli všechno po dobu několika generací, tak si jako myslíme, že můžeme úplně všechno a nestane se nám vůbec nic a bude to pokračovat. Neuvědomujeme si, že naopak o to musíme neustále bojovat, protože ten, kdo to o to nebojuje, tak to přichází. Tak obrázek číslo 4, central ceny a inflace. A na té čtyřce vlastně si vám tam dal predikci, kde bohužel se nezjistil, jako, jestli to je, je ta sice napsaný zdroj, ale netuším, jestli to tak je, jak je. Jestli ten zdroj teda čerpá z nějakých futures, nebo to vzal. Takže přátelé, elektřina na rok 2023 by měla být zhruba asi kolem 500 euro za megawatt hodinu a plyn by měl být kolem 200 euro za megawatt hodinu. Takže víceméně to, co jsme měli teďka tady za letošní rok. Potom úplně vpravo jsem potom dal květnovou inflaci, čeho všeho se ta květnová inflace počítala, z čeho se brala, abyste měli představu, jak ty položky šly nahoru, protože to je celkem humorné čtení, protože mouka a jiné obilniny o 64%, máslo šlo nahoru o 52%, zemní plyn 49%, nafta 53%. A tady potom dole je další graf, ten se jmenuje, jak přispěly k inflaci hlavní oddíly spotřebního koše. Pak se na to stojí podívat, je to celkem takové zajímavé čtení a potom vám to cvakne, jak ty ceny jsou ovlivněny, že když prostě zemědělec řekne, když mu zdraží hnojivo a nafta, tak to musí zdražit taky, takže ten drohlik nás potom vyjde o trojnásobek dráž. Pak je tady krásný článek, který se jmenuje Kam je výhodné ujet před drahými energiemi. Ze začátku jsem to bral jako nějakého novinářského pisálka, který prostě potřeboval zaplnit stránku, chtěl se vyjádřit tématu, tak tam napsal 4 typy domácností, každý domácnost jinak topila, měla jinak zateplený nebo nezateplený dům a je tam náklad v korunách, kolik by je stále elektřina a plyn. A potom tam je tabulka a ta tabulka tam vlastně vypráví o tom, kolik Když by se odstěhovali do jiných států Evropy, kolik by je to stálo nebo nestálo. Respektive kolik by ušetřili nebo zaplatili navíc. A teďka tady zrovna koukám, že tam Mojmír dál takový dlouhý ceny a inflace přes zasahuje to do té stránky, což je teda škoda, přátelé, protože tam v podstatě, když jsem si počítal ty částky, které tady jsou a podělil jsem je 12, tak mě vycházely relativně nízké hodnoty. A říkal jsem si, to mě nějak nesouhlasí s tím, co by se správně platit mělo. A tam dole, tam kde je bohužel teďka ten žlutý obdélníček s tím nápisem, tak tam bylo napsáno, že to jsou ceny za 6 měsíců od října do března. To znamená od října letošního roku do března příštího roku. Takže ta tabulka je o tom, že teďka, když se rodina sebere, a je tady asi, já nevím, 20 měst, a pojede do jakéhokoliv z toho města, tak kolik ušetří na elektřině, nebo naopak, kolik se jí to ještě prodraží. Takže ty částky, které tady ty domácnosti vydají za ty energie, není za rok, ale za půl roku. Tak jsem si to spočítal a zhruba si tam jedná elektřina a plyn v součtu 40 tisíc měsíčně. A píšou tam, že, to tady pozvětšuju, při výpočtech se brali v úvahu rozdílné spotřeby energie jednotlivých typů domácností v období od října do března. Počítá se s tím, že domácnost po konci fixace skončí na současných spotových cenách a odstěhuje se do bytu s ještě fixovanými cenami v zahraničí. Tak si vemte, že oni tady normálně v Hospodářských novinách, myslím, že to někdo posílal, psali a natvrdo řekli, že spotové ceny od října letošního roku do března příštího roku budete platit 40 tisíc čistá ruka měsíčně. To je to, o čem Fiala mluvil v tom dubnu nebo květnu, když říkal, že na podzim čeká domácnosti cenový šok. Moc dobře to věděl, o čem mluví. Neudělal vůbec nic. Pouze zastropoval ceny plynu a plynu a elektřiny. Zastropoval je, děkujeme, na otevřené scéně, ale to, že jsou třikrát vyšší a čtyřikrát vyšší, než byly předtím, tak to už tam jako nezmínil. Doporučuji tabulku přečíst, doporučuji si teďka uvědomit, kolik lidí má 40 tisíc čistýho na zaplacení energií a pak ještě by měli mít na chod rodiny. Tak, na pětku. Tady mě někdo poslal velmi pěkný článek. A je to zhodnocená situace v Evropě, co se týče energií. Historicky, geograficky, geopoliticky, prostě co bylo, co nebylo, jak to bylo, proč to bylo, doporučuji přečíst. Je opravdu ten článek moc, moc pěkný. Tady vám z toho přečítat nebudu nic, protože tam je tolik údajů, tolik grafů, že jenom tenhle ten článek bychom tady mohli de facto komentovat nějakým způsobem přes půl hodiny. Takže Jiří, půjdeme na šestku. Tak na šestce, a teďka opravdu teda potřebujete grafické znázorní, se vám tam dal pár takových vtípků, které tady vlastně kolují na tohleto téma. Komentovat je nebudu, protože bez obrazové části by to skutečně nešlo. Takže půjdeme plynule na sedmičku. A sedmička, nebo teďka to budou takové jako výživné různé statě, které jsem, když jsem si někde četl, nebo jsem je dostal mailem, tak jsem je tady do tohohle z toho zapracoval, protože zemědělství, tam není ledek, není hnojivo, největší vývozci byli Rusové, Ukrajinci, ty napřímo nám to nedají, dají nám to teďka okliku a míci, kteří to od nich kupujou a v podstatě ten příplatek bude 100%, takže zemědělcům všechno vyleze ještě jednou tolik nahoru. Prostě neuvěřitelný věci. Zase tady se píše vlastně o tom, že že nefouká, nesvítí, nelze vyrábět elektřinu, není jí kde vzít, protože plyn z Ruska na ty plynové elektrárny není. Ale zase máme tady americké prostředníky, tady ten plyn koupí z Ruska, dovezou nám ho a Rusové si přímo dovezli plyn z Číny, naplnili tím své zásobníky, proto klesla cena plynu, protože Němci měli naplněné zásobníky. Potles na otevřené scéně, že Němci byli šikovní a sehnali si tolik toho kvalitního plynu, který nemá ruský původ. To pak se zjistilo, že to je z čínských lodí. Čínské lodě to mají skutečně z Číny, tak jako potles k Číně, že jako prodala Němcům plyn, no a pak se zjistilo, že vlastně tolik plynu ani Čína nemá, no tak oni okamžitě řekli, že tam byly nějaký covidový uzávěry a že má dostatek plynu jako z toho průmyslu, že stojí, no tak teda jako že jo, takže to má jako přebytky z toho průmyslu, protože průmysl stojí, no a pak se ve finále zjistilo, odkud se ten plyn do toho průmyslu dodává. No dodává se potrubím, které se jmenuje Síla Sibiře. Takže Němci hrdině nakoupili gerojové ruský plyn přes Čínu a Čína si moc dobře pochvalovala, protože říkala, že tak zhruba na tom prodeji vydělal asi 100 milionů dolarů a že kdyby Němci zase chtěli nějaký plyn, tak jim ho teda jako Čína zprostředkuje. Takže jo, bílý člověk zaplatil za plyn svojí debilitou. To samý potom je to, že jsme zase zpátky na České republice. Tady jsem udělal takovou vsuvku, kde jsem tam potom dal politickou vládu, v které tenkrát figuroval Stanjura, jakým způsobem tam tenkrát dělali různé věci ohledně ČEZu, když byl Stanjura předsedou poslaneckého klubu, protože nedali, schválili zákon, díky který máme drahé energie. Doporučuji si to zase v klidu přečíst. Jdeme na osmičku, Jiří. A teďka to tady začíná být zajímavé, teďka tady začnu velké srandy, protože jsme se dostali na zastropování energií v Evropě. A teďka vručí místo, je to agentura Bloomberg. Washington žádá naprostou spolupráci se soukromým sektorem. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv chce donutit soukromé firmy k tomu, aby požadovali potvrzení o tom, že je ruská ropa prodávána za cenu stanovenou Spojenými státy a dalšími členy G7. Plán je zaměřený na pojišťovací a finanční společnosti, které zařizují mezinárodní obchod s ropou a ropnými produkty, informuje agentura Bloomberg. Takže komunista by se o špiclování mohli jenom učit, protože tady, když v podstatě to budete od té firmy kupovat, jakýkoliv ropný nebo ropný produkt, tak by vám správně měla dát fakturu, že nakoupila za tu zastropovanou cenu. Ale pojďme dál. Bruselští diplomaté sdělili, že důvodem rychlosti, s jakou Ursula plán vyhlásila, je rostoucí podpora společného konkurenčního plánu Itálie a Polska. Strop na maximální cenu plyna z USA. Trufalá myšlenka je podstatou polsko-italského plánu. Podle něj se maximální cena, na kterou bude moci Rusko dodávat plyn do Evropy, bude týkat úplně všeho plynu, který se dodává do Evropy, tedy jak arabského, afrického, tak amerického. Ursula vyhlásila včera okamžité zavedení maximálních cen na ruský plyn právě proto, že se Brusel bojí, že by se zavedl strop na všechen plyn. A kdyby se vyhlásil, Bidenova vláda by prohrála volby ještě víc, než je prohraje. Tak tady prostě vidíte, jak oni dělají všechno proto, aby Rusko odstřihli a dováželi pouze drahý předražený plyn do Evropy, aby Evropa vykrvácela a nějakým způsobem ty lidi tady opravdu ryli rypákem z Zevegulu, kefalín. Skupina zemí G7 chce u ruské ropy zastropovat cenu. Na takové postupy se shodli ministři financí a guvernéři centrálních bank G7 v pátek. A teďka pozor. Opatření má být v platnost 5. prosince pro surovou ropu a 5. února příštího roku pro zpracované ropné produkty a má zahrnovat mimo jiné blokování přepravy ropy a jejich produktů, pokud bude nakoupená za vyšší než stanovenou cenu. Tak tady si vemte, a nebojím se použít to slovo prasárny, že oni chtějí kontrolovat tankery na moři, za kolik oni nakoupili ropu a za kolik ji dováží do Evropy nebo i po celém světě. Chtějí fyzicky blokovat lodi. To už je de facto vyhlášení válečného stavu. Jo a tady potom v podstatě je, že my nemáme vůbec možnost se proti tomu bránit, protože chtěli přece zdanit naši elektřinu, a to tím, že ty zisky z ČEZu dají do Bruselu a z Bruselu ty zisky z toho ČEZu potom budou přelívat do jednotlivých států. Tak, půjdeme na devítku, Jirko. Tady se budeme povídat o zastropování cen energií, protože 8. září Uršula vyhlásila, že plyn bude za 200 euro za megawatt hodinu, a okamžitě fialový kozel zahradník se přihlásil, že Čechům v Bruselu domluvili zastropování cen 200 euro za megawatt hodinu, když už to předtím 2 dny řekla Uršula. Nehledě na to, že 3 dny potom to česká vláda vyhlásila, tak se potom spekulovalo v EU o tom, že by to nebylo 200, ale 180. A tam teďka začíná ta správná sranda, a to v tom smyslu, že ČEZ to nakoupí za 15 euro. Občanům to může prodat za 6 euro a ten rozdíl mezi těma 6 a 15 eury vlastně doplatí stát tomu ČEZu, tomu obchodníkovi s energií. A teďka se Evropská unie bojí toho, že ty obchodníci toho okamžitě využijí v tom smyslu, že na burze to nebude stát 15, ale 25, 28 euro za megawatt hodinu, ale stát, oni to vám to můžou prodat maximálně za 6 a ten zbytek vám jim doplatí stát. Takže by neuvěřitelně sosali státy, de facto by ty státy zbankrotovaly. Tak Evropská unie vymyslela okamžitě, v pořádku, stát zaplatí obchodníkovi na burze tu cenu, za kterou to koupil. Obchodník to prodá za maximálně za těch 6 kW, myslím, že byla elektřina 3 kW nebo 4 byl plyn. A stát jim doplatí ten rozdíl. Ale aby na tom ty energetické společnosti narýžovaly podvodně s tím, že by si uměle zvyšovali cenu, za kterou to nakoupili, tak stát bude, nebo státy budou vypínat určité dny a hodiny určité území od elektřiny, aby si spočítali, že mají, dejme tomu, 300 miliard korun nebo euro na doplacení tohohle z toho rozdílu, tak oni budou vědět, že z 365 dnů, třeba 183 dnů, musí být Česká republika bez proudu, aby se vešly do těch 300 miliard toho doplatku. No a tím Evropská unie vymyslela, že v podstatě bude takový harmonogram, kdy proud bude a kdy proud nebude. Já si myslím, že když se tohle dozvěděl Putin, tak musel minimálně probrečet 2 týdny, protože se musel strašně stydět, jak my trpíme. Takže to jsou takovýhle v podstatě jako záležitosti, které tam jsou. A elektřina bude na příděl, protože v podstatě elektřina, jak jsem vám říkal, tady v České nebo v Evropě není.
Počkej, tady to jsme se přece všichni smáli Severní Koreji, že jim tam vypínají elektriku a my jsme tady ten super západ, to nespleci si nějak.
Ne, pozor, Jirko, to bych si vyprosil. Severní Korea je neschopná si tu energii vyrobit, ale my to děláme sankce proti Putinovi a on se hrozně stydí v Kremlu. Jo, když tam má více jak 18 stupňů a svítí si, jak mi mrznem a je mu to trapné. My to děláme jako účelově, jako akt vlastně proti agresorovi.
Když to řekneš jo, takhle, jak už to chápu.
Tak, no to jsem rád. Tak to jsem rád, že jsi to pochopil a že tam měří 10. Teďka vlastně jdeme na téma sociální bezpečnosti, která nikdy není zmiňována. Nikde nějakým způsobem není rozebírána. A to proto, protože sociální bezpečnost je souhrn mnoha věcí. A je to o tom, že občané musí žít nějakým způsobem spokojení. Pokud spokojení nebudou, tak sociální bezpečnost pocítí oni na svých bedrech, protože zjistí, že nemají jistoty. Proto totiž přechod naší republiky z Rakouska-Uherska do ČSR byl takový zvláštní, protože ať bylo Rakousko-Uhersko, jaké bylo, tak tam byly sociální bezpečnosti sociální bezpečnost byla v tom, že ty lidi věděli, že při dosažení vzdělání mají nárok na tolik peněz, do důchodu jdou na tolik peněz, postupně tehdy a tehdy a za práci si zaplatí tolik a tolik. To potom něco podobného tady zavedli Němci, když nás tady vlastně v roce 1939 okupovali, že zvýšili mzdy a zvýšili lidem mzdy, upravili jim nějaké povinné dovolené a takovéhle věci. A to proto, aby byla sociální bezpečnost, aby lidi měli peníze, měli z čeho žít, drželi hubu a nedělali nějakou revoltu. Tak teďka ta revolta je proto, protože ty lidi chodí do práce jak kreténi. A ani si tolik některý z nás nevydělají a budou to platit za plyn a elektřinu. Ale ne do Ruska. To je totiž velká lež mainstreamu. Ta cena do toho Ruska se dohodla před 3, 5, 6, 8 lety a zase je dohodnutá na rok 25, já nevím jak dlouho. Mě to pořád kupuju od těch Rusů za stejnou cenu. Ale pouze ty burzovní společnosti na burze vyženou tu cenu takhle nahoru a teprve za tu vyhnanou cenu ji prodávají dál. Ano, pokud to Gazprom nebo Rosneft prodávají někdy na světových burzách pro ostatní země, ne pro EU, tak tam už to můžou prodávat za tu burzovní cenu celosvětovou. Ano, a vydělávají na tom, vydělávají. Ale když Trump pojede tanker z České republiky na nějakou takovouhle světovou burzu, tam si nakoupí ropu, na celu světové burzy, ano, přiveze za tu burzovní cenu. Ale oni to prodávají tomu Uniporu, nebo jak se to jmenuje v tom Německu, ta společnost, která nám to pak prodá, přeprodává. A ještě nám to přeprodává 6x dráž. A to už Rusové několikrát Gazprom kritizoval Německo, že oni nakoupí od nich plyn. A za 6x ceny to prodávají obecně u České republice. A že oni ten 6x, ten Gazprom chce mít taky. Tak proč ho mají Němci? A na tu sociální bezpečnost se totiž právě sáhlo. Protože ty lidi nemají jistotu. Nemají jistotu teďka do budoucné práce, nemají jistotu potravin, nemají jistotu výdělku, nemají jistotu, jestli ty energie vůbec budou. A teďka právě ta revolta, co je na těch Václavákcích, co ještě možná bude někde v jiných státech, tak to je právě proto, protože není jistota. Četl jsem krásný článek, u nás stojí metrák uhlí 5 500, 6 000. V Polsku 20 až 25 tisíc korun. V Polsku chybí 8 milionů tun uhlí, mají tam pouze uhelné elektrárny, všechno uhlí jde do elektráren, pro lidi není nic. A to z toho důvodu, že to dováželi z Ruska a z Ukrajiny. Z Ukrajiny nemůžou, tam se válčí, z Ruska jsou sankce. Takže příhraničí česko-polské je vykoupené uhlí, tam jezdí s nákladňákama 30-tunovejma, jakmile tam Češi přivezou uhlí, tak oni to okamžitě všechno skoupějí, protože mají 5x tak dražší uhlí. A to je ta sociální bezpečnost. Teď se sáhlo na konformitu lidí. Najednou do toho nákupního košíčku nebude v podstatě, nebude tam co dát, co vzít. To. Takže tohle, co jsem tady právě chtěl, a ta sociální bezpečnost byla navázána právě na ten levný plyn a levnou ropu. A teďka se přesuneme k volbám. Tak, ještě ne, 11. Teďka, Jirko, jestli můžeš. Tak, a teďka jsme na 11. A na 11. čtu. Člen vládní ODS Bronislav Šimoník chce střílet do lidí. Člen vládní ODS v Brně Bronislav Šimoník nazval 100 000 účastníků sobotní demonstrace hlůzou, zmrdy a dobytkem a vyzval ke střelbě do demonstrantů. Média i premiér a předseda ODS Petr Fiala k tomu mlčí. Ukázka, co je tato strana a jejich voliči zač. Není třeba další komentáře. Každý slušný člověk si udělá komentář sám. Tak a teďka tady. Je to na jeho sociální stránce. Pokud si budeme před lůzou, co se dnes představila v Praze, ustupovat a podělávat se z ní, tak se můžeme rovnou na nějakou svobodu a demokracii vykašlat. Pokud budeme, tak jak činí některé mediální vrtky, pořád hledat paralely s komunistickým režimem a furt strkat hlavu do zadku, mají to tito zvrdi z dnešního Václaváku vyhráno. Ve standardních demokraciích se stát s tímto dobytkem nikdy nemazlí. Ve Francii klidně žluté vesty rozeženou třeba i střelbou. V Británii se Thatcherová s Iry taky nemazlila. Každá demokracie je tak pevná, jak si dokáže poradit se zvrdy, jako byli dnes na Václaváku. Takže tolik z ODS, sociální média, Bronislav Šimoník. A co říkala Pekarová, že stát se především stará o sebe a ne o občany toho státu. Takže tady vidíte, jak tyto lidé uvažují. A teďka se přineseme zpátky do dnešních dnů. Jiří, můžeš tam dát Černína? My jsme měli debatu tady v tom městě, co bydli, protože tady kandidují dva. Jeden je Černín, druhý kandiduje za ANO, já se pak tomu dostanu. A teďka tady každému někomu má prostě nějaký výhrady, což je normální. A Jirko, slyšel jsi mě? Jo, už tam je dobrý.
Haló, slyšíme se, Černín svítí. Libore.
Jo, slyšíš mě, Jiří?
Až teď.
Jo, dobrý. My jsme vlastně došli v rozhovoru ke konceptuální gramotnosti, protože tady vám ukážu nádherně vám tady ukážu, a teď prosím vás, neberte ty strany, ta jména, ty obličeje, o kterých mluvím, prostě já to beru jako příklad. Takže tady je, prostě u nás je tady Černín, který kandiduje, stal se senátorem za minulé období a minulý, předminulý týden měl setkání s Pekarovou a zval lidi jako s Pekarovou, že se tam popovídá. A některý lidi říkali, hele, ten Černín, on je sympatický, on je tohle. Tam to říkám, jo, to všechno klidně může být, ale všimli jste si, kdo ho podporuje? No ne, jak kdo ho podporuje, Teď on je přece sám za sebe, říkám, ano, on je sám za sebe, ale podívejte se na jeho volební plakát, kdo ho podporuje. A proč bych se na to koukal, že já tam koukám. Říkám, s kým je teďka posezení? No myslíš tam tý restaurace? Říkám, no s kým na posezení? Vláme do tam, no říkám, byla tam Pekarová. Aha, co tam dělala? Říkám, tak se podívej na to. Má tam daný spolu. Má tam daný KDU, má tam daný ODS, prostě za ním je spolu. Takže on bude hlasovat tak, jak mu řeknou spolu. Ne, to není možný. Říkám, tak proč si myslíš, že on to tam má? On to tam takhle prostě má napsaný v tom senátu, co tam byl, tak je spolu. On je senátor, pobírá dotace, zároveň je i senátor, ze státu dostane ročně 90 milionů. Tohle, kdyby udělal Babiš, tak se všichni můžou zbláznit. Teďka oni tam mě koukali a říkali, to chceš jako říct, že když ho podporuje spolu, že on bude hlasovat za ně nebo pro ně. Říkám, samozřejmě, oni ho dali na svou kandidátku, tak on nějakým způsobem si je potom odděčí tím, že za něj budou hlasovat. Aha, říkám, tomu se právě říká konceptuální gramotnost, že si musíte zjistit, kdo za kým je. Tak a teďka tam dáme Jiří, ano volby, ten, ano volby, tu první část. S těma ptáčkama, máš to? A Jiří, jsou tam ptáčci vidět, takový ty tweetový?
Jasně, jsou tady, je to výborně popsaný, takže v pořádku.
Je totiž strašně, vážení přátelé, kamarádi a posluchači, zajímalo, jaká strana do senátních voleb nebo do komunálních voleb jako první přijde s konkrétníma ciframa, informacema a vysvětlením situace, která momentálně je. protože všude vidíme heslo pryč z korupcí. Nebo já nebudu krást jako ty ostatní. Nebo už jsem si nakrát, už víc nakrást si ani nedokážu. Nebo čest, sláva, poctivost. Prostě takovýhle nesmysly. Tak jsem očekával, jaký, protože nám teďka chodí do schránky mraky z těch stran, jako že jsou lepší než ty druhé, jsou úplně nejlepší. Všude jsou takovýhle citáty, takovýhle všeobecný komunistický žvásty, jaký byly předtím. Nikde nebylo nic konkrétního typu. Víme, že vám je zle, protože máte velký náklady na energie. Nebo bojíte se potravinové nesoběstačnosti, my to chápeme, proto chceme změnit to a to. Nikde na žádných těch letácích té politické strany nebo senátora to tam nebylo. Nikde. Až dneska jsme dostali letáky a byl tam plakát senátora ANO a tady jsem si z toho plakátu tady ofotil dvě věci. První věc jsou tady tyhle ty ptáci a hned vlevo nahoře jsem řval. Řval jsem doslova blahem, protože obdélníček, fakta, meziroční nárůsty podle denních sazeb na trhu, dvojtečka, elektřina plus 761%, plyn plus 440%, uhlí a brikety plus 35%, jenom přátelé, uhlí jsem v loni kupoval za 480 metrák, teďka stojí 900 metrák, takže to už je přes 100%. Otopný koks plus 130%. Naše vláda je ale v klidu, protože zatím se drží cena svíček, pletací příze a kožichu. Vše budeme brzy potřebovat. Je tam takovýhle věcí prostě víc. Je tam opravdu to, co se děje, co ty lidi trápí a co je zajímá. Přesně popsali tu situaci, o které my se tady bavíme. Takže de facto by se dalo říct o tom, že tohleto je taková alternativa ANO, protože přišla veřejně textové formě o tom, o čem se bavíme my. Teďka tam dej ten druhý obrázek, jak je tam napsáno Jirko Rusko, polnočka plyn a ropa. To je z toho, tady jsem tenhle ten výstřižek toho článku je z toho samého letáku, co tady vlastně ten senátor za to ANO distribuje. A tady máte napsáno 30% akcí ČEZ prodáno. Transgas prodán. Transgas pro vaši informaci byla společnost, která tady vlastně nakupovala plyn od Rusů, distribuovala ho po České republice a měla ty plynovody na starosti. Rafinérie prodané Polsku, to mají Poláci. Čerpací stanice, jako je Orlen, což je benzina, OMV a MOL. Innogy 40% distribuce je maďarská. ČEZ dodává burzu jenom přebytek elektřiny. Tady de facto, teďka tady píšou dál, kupujeme plyn bez německé přirážky, ať ČEZ dodává na burzu jen přebytek elektřiny. Pozastavme poplatek na obnovitelné zdroje a účast v systému emisních povolenek EU. Konkrétní kroky. Je to jediná politická strana, a teďka si někdo neberte, že jim dělám propagandu, ale je to tady čistě v rámci konceptuální gramotnosti, abyste měli srovnání. Je to konkrétní politická strana, která má konkrétní kroky, informace, přehledy, procenta, srovnání. Ten člověk si tady přečte to, co mu jiná strana neřekne, to, co mu stát neřekne, tak tady se tohle to dozví, protože, a teďka nevím, jestli to té straně, jestli to je vyloženě volební tah, anebo jestli jim jde o lidi, ale v podstatě volič má informace. Je to první strana, která dala voliči informace. Tak a teďka bychom to odlehčili, Jiří vám tam dá odkaz na video, které si potom zkoukněte, stáhněte, protože tohleto video je největší tajemství bílého světa a to je o tom, kdo tomu bílému světu vládne. Je tam krásně ukázáno, jak tam vlastně nacističtí pohromci vládnou světu a co je účelem vlastně tohohle z toho vládnutí, a to je dělání peněz. Tady jsou peníze znázorněni vlastně zlatem. Jo, tady jsou znázorněni, že vlastně z té krvavé války, která tady je, tak z toho někdo rejžuje zlato. No, moc pěkně to je udělané, doporučuju se na tohle video podívat, rozesílat ho známým, protože tam je fakt podchyceno přesně ta situace, která teďka tady ve světě je. A to, že nemáme elektřinu, plyn, hnojiva, která mimo jiné Amerika zakázala dovážet, hnojiva a rakety z Ruska, a pak zjistili, že raketový program by se jim v Americe zastavil, protože nemají z čeho vyrábět rakety a lítat, a hnojivo, že by umřeli asi během čtvrt roku, že by umřeli, kdyby neměli ruská hnojiva, tak potichonku, polehonku vyndali tyhle ty dvě položky ze sankčního programu prostě, jo? Abyste věděli, jako jak nám Američané pomáhají. Takže video si pouštět nebudeme, tím ztrácet čas nebudeme. Jiří, jaký tam teďka máme obrázek, poslední?
No, poněvadž to video je bez zvuku, a takže běží na pozadí, ale za pár okamžiků samozřejmě skončí, takže můžeme se vrhnout, kam bude štít.
Tak, dobře, tak Jiřího to poslal, pustil. Tak, Mojmíre, máš teďka k tomu něco?
K tomu to ani tak moc ne, to akorát bych přidíval do bohně. Já si myslím, že lidi plus minus jakoby chápou, jak je zneužívána to, že spočíváme většinu obyvatelstva ve své komfortní zóně, což je pro ten systém vynikající, a správně nás mnohé do té komfortní zóny programově dostal, a lidi, kteří mají nízkou jakoby kapacitu svého vědomí, tak jsou v té komfortní zóně zabetonováni a nejsou schopni, ochotní nic pro svou zvinuté situace udělat, ani se bránit proto, až každému jednomu bude ten účet za to, že svým mlčenlivým souhlasem toto všechno umožnili, tak jim bude vystaven účet. Samozřejmě je tady ta menšina, která jako chápe tu odpovědnost, i pokud se tomu nepostaví, tak to všechno zaplatí mají slupama. Že ten poměr těch vědomějších lidí je výrazně menší. A já bych si akorát udělal takový komentář k tomu, co se teď nedávno událo v Praze, to 120 tisícové shromáždění, a přemýšlel jsem, jak to mám pro sebe jako vyhodnotit. Tak za první chci říct, že dobře bylo to, že těch 120 lidí nesedělo doma za televizí, minimálně tím, že vyšlo ze své komfortní zóny a do té Prahy jelo různou vzdálenost. A vím, že tam byli i přátelé tady z Moravy, z Valašska, které osobně znám, a byli tam, jeli přes půl republiky a chtěli tam být a chtěli to podpořit. A teď ten můj komentář, který se týká přímé demokracie, a to jsem v tom úplně na začátku toho pořadu, mám takový drobný duch, že jsem nevysvětlil, jak byla uspořádána řízení slovanské společnosti velického typu, jak tam fungovalo rozhodování koncenzem, co byly kopy, co byl kopný muž, co byly véče. A teď jenom ve zkratce, co nejpragmatičtěji a nejlogičtěji, jak to vyhodnotit, co se událo na tom Václaváku. Dle mě základní princip vesmíru je, každá bytost, a zejména člověk, který na Zemi, je odpovědná za to, jak se tady chová a činí a jak vlastně přispívá tady na té planetě svým pobytem každá bytost, zda se tady je evoluce nebo úpadek. A je to přímá odpovědnost mezi tím daným člověkem a tím, jak se staví k věcem společenského dosahu, co se týká nás jako společnosti, a jak se toho procesu účastní. Západ nám tady vnutil svůj náhled, jak má být společnost řízená, spravována, a to je západní demokracie. Dle mě je to Slovanu velice cizí systém, v podstatě nepřátelský a nebezpečný, a vysvětlím proč. Bylo by zajímavé vzít taky hypotetický příklad, že někdo, kdo tam mluvil k těm demonstrantům, těm 120 tisícům, tak mi řekl tuto pravdu. Základní zákon vesmíru, a není z toho nikdo tady na planetě výjimut. Jste přímo odpovědní za to, co se děje. A nemůže vám vaše svědomí dovolit, abyste tuto odpovědnost delegovali na jakéhokoliv prostředníka, čili dejme tomu v tom západním slovníku na politika. Je to nemožné, to porušení základních kosmických zákonů a odpovědnosti za danou věc, která se vás osobně týká. Jinak řečeno, pokud by každý z posluchačů se tady na mě tvářil s otevřenou pusou a nechápal, kam to vedu, tak dám aspoň pracovní příklad, jak by to mohlo vypadat v praxi. A z toho jde zanalyzovat, jestli je naděje, že lidstvo projde tuto krizovou oblast období celé zimy ze státu kytičky anebo bez, a jestli vůbec pochopilo. A teď ten příklad, že nemůže být mezi vědomou bytostí a vesmírem stvořitelem a danou věc, ke které jsem svou odpovědností nějak přivázán nebo svázán tou danou situací. Jinak řečeno v praxi, vezmu si příklad takové obce, obecního zastupitelstva, a to, že se tam rozhoduje spousta různých událostí, které se těch občanů toho místa týkají. Pro ty lidi jsou to bytostné věci, protože se týkají toho místa, a těch věcí, které jsou pro život té obce, těch občanů nezbytné. Některé více, některé méně. Některé věci jsou zásadní, mají dopad na velikost rozpočtu a investice, aby se daná věc zařídila. Kdyby tomu nějaká firma byla vybrána a danou věc ve prospěch té obce vystavila, opravila, vybudovala a tak dále. A takže v praxi to znamená, že můj návrh by byl, aby lidi nebyli uhýbali z té vlastní odpovědnosti za to, že ten rozhodující akt nemůžu na nikoho delegovat, jinak to je porušení zákonu vesmíru, a pouze nevědomí lidi se té odpovědnosti vyhýbají a potřebují nějaké prostředníky. Takže by byl, dejme tomu modelově, vyčleněn jeden den v měsíci, kde by se, dejme tomu, byl by to pátek, byl by to státní svátek, byl den volna. A lidi podle chápání toho, že jsou přímo odpovědní za to místo, kde bydlí a v jakém komfortu a co a tam si odhlasují, se setkají na tom úřadu v té zasedací nějaké místnosti, kde dopředu jim ta obec, dejme tomu na webu nebo jiným způsobem, seznámí o těch právě důležitých klíčových věcech, které v té obci se mají rozhodnout. Lidi se seznámí s různými možnostmi, rozpočty, různými náhledy, jak tu věc řešit třeba z dopadu ekologického, kvality práce, dopadu, rozsahu třeba toho projektu, v jakém se schválí. A tedy se teda seznámí, jaké jsou možnosti, čili budou dopředu seznámeni s tím, o čem budou rozhodovat. A pak v ten kouzelný pátek na konci třeba měsíce přijdou na tu obec, kde je ta velká zasedací místnost, a tam se ta věc začne probírat, rokovat, aby nakonec se hlasovalo, která z těch variant, jak se ty peníze použijí a jak se ta důležitá věc rozhodne. Tím, že samozřejmě ty úředníci, samozřejmě nechci říct, že jsou zbyteční, ty budou rozhodovat autonomně o věcech, které nejsou zásadní a kvůli kterým by není nutné svolávat celou obec a rokovat, protože to i ten proces rokování je relativně obtížný. Takže podle toho, jak by se na ty obce, ty dané lidi, kteří jsou tím projektem, s tím řešením přímo svázání, tak by si odhlasovali to řešení, které je pro ně nejlepší, a měli by v té věci přímo odpovědnost za to kvalitu, za to rozhodnutí, které učinili, a přímo by nesli před stvořitelem i v té obci tu odpovědnost, že rozhodli nejlépe ve svých prospěch mohli, a žádný prostředník, žádná manipulace, žádné úplatky, nějaké pokutní věci, které se přes prostředníky tady dějou v té západní společnosti úplně jak na běžícím pásu, tak do toho procesu nemůžou vstoupit, protože ten proces je nastaven tak, že je zcela bezpečný a přímo propuje dané lidi z daného místa tím procesem toho rozhodování. A teď jako jsem Jirkovi řekl, to byla taková řečnická otázka, jestli bychom do dnešního pořadu na začátku dali takovou anketu a těch posluchačů dneska, kteří jsou k nám jako online, tak se každý vyjádřil, jestli raději tu odpovědnost za to, že bude rozhodovat o věcech, které se ho místně týkají, i nadále, že seznáme s tím, že porušuje základní vesmírné zákony, by chtěl delegovat, protože se necítí nes odpovědnost za své rozhodnutí. A mě by zajímalo, kolik lidí by řeklo ano, já v pátek na tu obec dojdu a svým přímou demokracií, skutečnou přímou demokracií, nikoliv ani tu okamurovskou, do které je pořád nastrčen prostředník, že skutečnou demokracií v pravém slova smyslu uplatní ten, jak je to i v ústavě řečeno, že lidi můžou uplatňovat svůj hlas buď skrze zastupitelskou demokracii nebo ten volební systém, anebo přímo. To je v ústavě. A komu z lidí došlo, jaký je přesný a nepokřivený význam toho, že lidi přímo k dané věci uplatňují ten svůj rozhodující hlasovací hlas. Tak to bylo jenom z mé strany potřeba říci, protože jsem určité věci se mi podařil rozklíčovat a právě jsem přemýšlel, co ten Okamura vlastně tou přímou demokracií myslí a intuitivně jsem cítil, že je to stále pokřivený pohled, jak v rámci této strany uplatní přímou demokracii a že podle vesmírných zákonů jsem došel k závěru takovém, že to uplatnění přímé volby, přímé demokracie je tento. Teď jenom chci říct, takže aketu jsme nezahájili, takže ani nevíme, kolik z posluchačů by zaskákalo radostí a řeklo ano, já mám vědomí na to, abych se toho rozhodovacího procesu skutečně přímo bez prostředníků zúčastnil a plně nesl odpovědnost za to, jak tam s těmi spoluobčany budu rokovat o tom nejlepším řešení. A dejme tomu, i když by se hlasovalo nějakou kvalifikovanou většinou, tak pořád by ten člověk, daný volič, přímo uplatnil ten svůj volební hlas. A to je všechno. A jestli jsem toto téma otevřel i pro Libora a pro Jirku, tak budu rád, jestli to nějak komentují a doplní.
Jiří, máš tomu něco? Jiřího nemáme.
Jo, mám.
Vydej.
Ale čekal jsem na tebe jako hosta kvalitního, takže já jsem až nakonec. A shodou okolností, jestli jsem to dobře pochopil, jo, že o těch zásadních věcech důležitých, že jo, třeba kde kupovat plyn, jestli pro přesuníka burzy, nebo tak jako takhle nějaký důležitý, by se konaly tyhle ty takzvaný jakoby frekventovaný nebo častý referenda, když to takhle řeknu, protože mi chybí výrazivo a právě, že jsem na to tak koukal a já bych tady nechci do toho házet vidle nebo nějak jako to negativně hned od začátku, ale poněvadž sleduju teďka celkem nový čerstvý seriál The Orville, kde je produkcem Seth MacFarlane, který mimochodem psal Family Guy Griffinovi, jen tak, abyste věděli. A byl tam jeden díl ohledně toho, že navštívili planetu, kde prostě je na 20. podobný a tam hlasovali úplně o všem, že třeba jenom to nahodím, ten příběh, prostě, co tam vlastně řešili jako morální dilema právě na toto, na tu absolutní demokracii, že všichni volili o čemkoliv. No a vlastně po zhlédnutí toho dílu a vyprovokování začátku zajímavých myšlenek, že tak by to bylo dobrý, tak člověk vlastně zjistí, že to by nebylo až tak super. Uvedu příklad, že tam třeba se do sebe na ulici vrazili, jo, oni měli takový odznáčky, to byly online prostě na plusový a minusový body a když ten jeden se třeba neomluvil, tak on mu takhle dal minusový bod prostě a to měl ten sociální kredit. A potom v televizi, když potom někdo dotáhne jako hodně těch minusových sociálních kreditů, tak tam potom zase všichni, co koukali, tak ho soudili doslova. Jo, a pak jako ty různý nastavení, už nebudu do detailu, ale bylo tam vlastně ukázáno, že absolutní rozhodování vlastně společnosti o čemkoliv i o životech těch lidí, no, nebyl to až tak zase super nápad, jinak samozřejmě tady ty důležitý věci, to ano, to jako já nejsem proti tomu, jenom tady ten příběh byl právě zaveden do extrému, kam až by se to mohlo třeba, když by to bylo špatně uchyceno a špatně pochopeno, dostat, takže jako je to takový půl na půl z mý strany, rozhodně bych tam viděl, aby to šlo online, jo, to asi, nebo prostě použití tady těch novějších technologií, než jako, že každý pátek, nebo každý třetí pátek, nebo jak by to bylo jednou za měsíc, by se scházeli. V malých vesnicích to samozřejmě jde, ale tady už třeba v Klatovech už by to přece jenom bylo. Teď si vím, že by chtělo přijít třeba 5000 lidí, že jo? A to je furt jenom pětina takhle vědomých lidí, kteří by chtěli rozhodovat o lokaci, kde bydlí, že jo? Takže to ono to vyvolává další otázky a další myšlení, jak by to bylo proveditelné. Jinak rozhodně položím ještě semínko ty průběžný, že to, o čem by rozhodovali teda bez už nutnosti vyjádření se ostatních spolu bydlících a spoluobyvatel, tak tam bych určitě zase viděl to průběžný, že když udělá ty zástupci z mého strany botu, tak mu odeberu ten hlas a když klesne pod nějakou hranici, tak jde od válu. Žádný jednou za rok, jednou za 4 roky, prostě průběžně třeba po týdenních cyklech by se ty konta aktualizovaly, protože by něco by produkovali, nějaké rozhodnutí, ty by museli být na ten informační systém dávány, kdo co, jak rozhodnul tohle, pak za nějakou dobu by se ukázalo, že to nebylo až tak dobrý, tak by, aby člověk mohl říct, hele, tady toho zastupitele nechci, tak mu okamžitě beru a když se to rozhodne víc lidí, tak by do týdne šel, že jo. To je zase takový, to mi přijde taky takový, že by potom byla zase ta trošku ten spravedlivý strach těch zástupců od těch, kterým mají teda sloužit a dělat vlastně pro ně dobrý rozhodnutí.
On tady v podstatě Mojmír popovídal o tom, jak to dřív chodilo v Řecku, když se hlasovalo. Věděl jsem o tohle, na tohle téma jako nějaký dokument o Řecku a tam právě hlasovali demokraticky občané Athén, ale mohli hlasovat pouze ti, co měli půdu, co byli držitelé půdy. A tam při vstupu na to hlasování vlevo, myslím, byl červený kamínek nebo černý kamínek, vpravo byl bílý kamínek a každý ten z těch majetníků nebo vlastníků té půdy, tak si vzal ten, který kamínek, buď podle toho ano nebo ne, a ten tam položil potom na to hlasovací misku, jestli teda ano nebo ne. Tak nebyli tam úplně všichni, jak se nám tvrdí, že to je demokracie, bylo to pouze ti, kteří vlastnili půdu. Takže podle mě Mojmír asi myslel tohle z toho, že buď by byla v malých občinách občina jako taková, to znamená pár set obyvatel, a v těch větších městech by stejně museli být delegováni z těch čtvrtí jednotlivých nějaký zástupci, který přesně by měli daný mandát, budeš hlasovat tak a tak, a nebo uděláš takový a takový kompromis a přesto by oni nesměli. Tak, kolik máme? 20:57. Mojmíre, co ty na to?
Já jsem jenom rád, že jste to téma nějak rozvedli, protože já jsem cítil, že jakmile se někde objeví politik, chce sebevědomě hlásat, že je on prostředníkem mezi tím, co je pro mě dobře a tím místem, kde se o té věci rozhoduje. Cítím bytostně, je to špatně a nechci to tak. To byl jako ten základní pocit, který už tady mám nějakou dobu, kdy mě politici vždycky podvedli. Jsem se cítil, kdo je tím hnupem, že tomu politikovi, který mě podved a nesplnil, co slíbil, jestli jako tu reklamaci mám dát já, kdy pořád našlapuju na stejné vidle, tak jsem si hrábe, tak jsem si řekl, že tyto volby jako hloupost už neudělám a žádného prostředníka nepodpořím, žádného podvodníka. To je jenom za mě a mám a moje potřeba se k tomu tématu těch blížících se voleb se naplnila.
Já bych ještě vložil pár faktů. Nezapomeňme, že všechny politické strany jsou zaregistrovány u Českého statistického úřadu jako korporace, firmy, a všude je napsáno malým písmem, že jejich sliby nejsou právně závazné, když nebudou naplněny. Toto jsou fakta. Takže to je docela důležitý, že vlastně oni můžou říkat cokoliv a nemůžete jít k soudu, že on tady měli plakáty, že tohle udělali a neudělali, poněvadž už dopředu dávají jasně najevo, že to není právně vymahatelné, poněvadž je to soukromá korporace zaregistrovaná u Českého statistického úřadu. Je to plně dohledatelné.
Rád, že jsi to řekla, to jsem ani nevěděl, že oni jsou speciální obchodní společnost, která může podvádět, slibovat a neplnit dohodu nebo nabídku. To jsem ani nevěděl, že v obchodním světě se může takhle legálně podvádět a že je to tam ještě napsané.
Ale
a
tak
je potom stvůrnost a nestvůrnost a nestvůrnost a víc už na to nemám slov.
Ale tak když se teďka všichni se můžete přesvědčit, různý supermarkety mají sbírání těch nálepek za určitou částku, co u nich utratíte, tak si přečtěte úplně dole vzadu, že si pro ten výrob, ta supermarket vyhrazuje právo změnit prostě a co tam je všechno, změnit produkty a třeba i nedostupnost, protože to je ta možnost třeba do určitého data, takže do vyprodání zásob, že může být pozměněný a že nebo i nemusí být. To tam na tom každém letáku, na který lepíte ty samolepky, je dole napsáno taktéž, takže stačí jenom číst. No. A jinak ODS byla zaregistrovaná jako korporace v roce 1991. Stačí dát Český statistický úřad, sekce registry, dole pak nějaký modrý tlačítko, najděte firmu, tam napište Občanská demokratická strana, enter a vyjde vám tam datum založení, kolik má členů, prostě kam patří a jaký má obchodní číslo, protože to je korporace, všechno je obchod. Takže i lži jsou obchod, tak dodávám za sebe.
Tak. A přesně tady teďka jsme. Maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny stanoví na 6 korun včetně DPH za 1 kWh, u plynu na 3 koruny. Vážení přátelé, jestli si myslíte, že to dostanete za těch 6 korun elektřinu nebo za ten plyn 3 koruny, tak nevíte, co to je konceptuální gramotnost, protože tady vyloženě píšou u silové elektřiny. To je pouze elektřina. Nejsou tam obnovitelné zdroje, nejsou tam poplatky. O té nebo jak se to jmenuje, není tam distribuce. A další poplatky, co tam jsou, tak z těch 6 korun se dostanete na 9 korun u elektřiny a u plynu ze 3 korun se dostanete na 4 nebo na 5 korun. Tak takhle se vám lže v novinách v přímém přenosu. Oni napíšou u silové elektřiny, protože jak říkal můj mír, ve vesmíru se nesmí lhát, oni nelžou, ale nenapíšou vám tam konečnou cenu, protože vy přesně víte, že ta konečná cena bude ještě o třetinu větší. Takhle se manipuluje z médií s lidma, s ovcema, a ovce si řekne, je, oni to nám zastropovali na 6 korun včetně DPH, ti jsou ale hodní. No a pak si k tomu nepřipočítají ten zbytek, pak jim přijde faktura, budou na to koukat, co se děje, a pak si to spočítají, tak zjistí, že to je 3x, 4x dražší, než když jste to měli v loni na jaře. Tak, jak jste na tom s časem, Jiří?
No, já jsem koukal, po nás není nikdo, žádný studio, ani se nikdo neozývá, tak nemusíme absolutně hned končit. Jinak stále ještě vyzývám, pokud máte něco, co dodat k dnešnímu pořadu, zavolejte. Čas ještě by nějaký byl na číslo do studia 775 085 304, k tomu, co bylo zde probráno. A právě teď svítí registr ekonomických subjektů, informace o subjektu, identifikační údaje IČO 16192656, obchodní firma, lomeno název, Občanská demokratická strana, statistická právní forma 711 jako sekce, politická strana, politické hnutí, datum vzniku 18. března 1991, adresa Praha 1, Nové město, Truhlářská 1106/9 adresa. Takže vidíte, teda slyšíte, vy, co nekoukáte na video podklady, že si to nevymýšlím, tohle z hlavy takovýhle nesmysly nenosím. A samozřejmě ještě, když si kliknete na, myslím si, že statistickou právní formu, když si jdete trošičku níž, tak ano, právní forma organizace. Tady třeba je velmi zajímavý kód 56, akronym forma, název právní forma organizace, platnost od, to mě vždycky hodně zajímá, 1.1.1900 až platnost do 9.9.1999. To je docela zajímavý, jako je to tady, čtu to, všichni si to můžete ověřit. A jsou tam samozřejmě všechny politické strany, já jsem jenom ukázal tu Občanskou demokratickou stranu, kterou jsem tady měl už ve výběru, že už mi to šlo rychlejš. Veřejná obchodní společnost kód. A ještě je velmi zajímavý, když si dáte na té druhé stránce právní forma organizace doplňující informace, kliknete, tak zjistíte atributy právní forma EGR, což je Evropský globální registr, máme telefonát. Takže vítejte do vysílání Kaleidoskopu, máte, jste slyšet?
Dobrý večer, zdravím všechny účastníky a všechny posluchačky a posluchače. A chtěl bych sem říct asi takhle, lidi by se měli taky zajímat, kde se těží uran, že to není na západě, že to je na východě. A že firma americká, jak dodává americký tyče, tak ten uran je ruský, není americký, je ruský. Takže na světě je hodně atomových elektráren a už není palivo. Takže proto chtěli odříznout Čínu a teďkon řekli, že odstříhnou Evropu. Proto Francii i Německo zavírali atomové elektrárny. To jen tak pro zajímavost. Tak se mějte hezky.
Díky za info, to je, o tom jsem ještě neslyšel.
Já jenom ještě, když se vrátil k tomu, co si teď Fefuku říkal. Já teda asi jsem úplně naivní, ale tak jsem zaměstnán do instalační firmy a tak dále, kde firma podniká podle obchodních smluv a různých podmínek a dodatků, co jak se má vůči druhé straně zachovat, aby daná věc smlouva byla naplněna. Když se vrátím k té, dejme tomu to ODS, o které jsme se teď bavili. Jirko, prosím tě, oni mají nějaké obchodní podmínky? Nebo oni dělají obchodní podmínky? Jestli se mi líbí, tak to bude takto. Když se špatně zítra vyspím, tak to bude jinak. Oni nejsou opravdu, jsou sice obchodní firma, ale nejsou vůbec žádné odpovědnosti vedení. Čili nemají žádné obchodní podmínky jako firma?
No, oni jsou obchodní firma, které v té sekci politická strana hnutí, neziskové instituce sloužící domácnostem národní soukromé, to je kód 150.02, činnosti dle CZ na C, zkratky, netuším, 94920, činnosti politických stran a organizací. Abych řekl, že tam to bude nechci říct právo, ale tu možnost lhát bych typoval, že to tam bude zanesený malým písmem tady právě v definici těch statistických právních norem pro tuto konkrétní sekci politické strany a hnutí. Ale to se domýšlím, já jsem si to nečet, ani si to nechci číst, ale ze zkušeností víme, že když si napíšou, že si vyhrazují právo, že to můžou změnit ty sliby, tak to dali dopředu vědět. To, že to nikdo neví a pak se rozčiluje, že to nebylo naplněno, to už je neznalost nebo neochota číst. Takhle bych to viděl.
Dobře, tak zkusme to nějak už ten pořád i uzavřít, abychom zbytečně i nenatahovali. A vidíte, nás čeká zase první po víkendu pracovní den, tak si naši posluchači dobře dnes zítřek odpočinu a mají dostatečně dlouhý spánek.
Libore?
Ano, poslouchám, souhlasím. Takže vážení posluchači, přátelé, kamarádi, děkujeme vám za vaši pozornost a doufáme, že se s váma zase uslyšíme v nějakém dalším našem vysílání. Děkuju svým kolegům, hezký večer a nashledanou.
Taky hezký večer a nashledanou.
A já velké díky jak Mojmíru Mišunovi, tak Liboru Domasovi za opět skvělý kaleidoskop. Opravdu bylo vybráno vše důležité a poskládáno tak logicky a i dá se říct pocitově a všechno do sebe zapadá. Jestli to zapadá i vám, už záleží samozřejmě na vašem úhlu pohledu a tímto typem pořadu rozhodně nekončíme. Sledujte program Svobodného vysílače CS Studia Klatovy, kdy bude další pokračování. Zatím nevím, uvidíme. A jestli to jde, hezký a klidný zbytek nedělního propršeného večera u vás a budu se těšit zase na příště. Takže se mějte fajn a rozhodně poslouchejte dál.